Diğer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijilerimiz. Bugün 2010-njy ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi güni. Gepleşiklerimiziň nowbatdaky tapyryna başlamazdan özel günüň möhüm habarlary bilen sizni Berdan Saryýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Ortadan daşary işler ministri Mikhail Hodorkovskiň üstünden geçirilen ikinci sud işini Gunbatar yurtlarının yazgırmağını tanketladı. İsrail'in primer ministrinin aytmağını öre, İsrail bilen Palestinanın arasında vaqtlayan tarağı sırgıl alışına gol koyulup bilinir. İran'da İsrail'in behvidine çağrıçılık etmekte ayıplanan adam ölüm cezasına hükmedildi. Indi şu beýle habarlaryň dolmazmagyny bilen tanystyryaryn. Ortadan daşary işler ministrligi öňkü nebitläkini Mikhail Hodorkovskiň üstünden geçirilen ikinji sud işini Gunbatar ýurtlarynyň ýazgarmagyny kabul ederliksizdir diýip häsiýetlendirdi. Şeýle-de daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda bu sud işiniň çözüldi öňünden kesgitlenen diýilen aýplamalaryň hem düýpsizdigi aýdylýar. Mikhail Hodorkovskiň we onuň eýindesi Platon Lebedev sowet gaýplyklaryna aýplanyp 2003-nji ýyldan bäri tutuklukda saklanýarlar. Olar indi ýüki şirketinden we onuň bölümlerinden millionlarça tonna nebit ogrulamakda we milliardlarça dollar mesberinde hapa pullary ýuwmakda aýplanyp goşmaçy ýyllara tutuk edilmek garaşylar. Munun bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Mikhail Hodorkovskiň baharda Moskwanyň suwdan çykaran kararyny bu ýurdun halkara abroýuna we biznes klimatyna yaramaz täsirini ýetirjekdigini belledi. Suwun ortadan prezidenti Dmitriy Medvedev ýurdun prokuraturasyny Moskwanyň aeroportlaryndaky uçuşlaryň togtatmagy bilen baglanykda degişli derňe işlerini geçirmek tapşyrdy. Soğuk hava şertleri ve elektrik energiyasının böktünçlükle iyisi sebeple sonki 3 günün devamında Moskva'nın Demandedevo ve Şeremetyevo aeroportlarında 200'den uğrak uçuşları yatırıldı. Bu sebeple yolcular aeroportun kabir terminallarında protest geçirdiler. Ortadan NTV telekanalının haberçisi Pavel Selin aeroporttaki bolyan yağdaylar barada Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi. Мен хәзер Шереметьево аэропортының Д терминалында yerleşýärin. Bu ýerde bolup geçýän zatlar doly ýykynç we haus diýip atlandyrylsa hem bolar. Berdäki adamlar bir näçe günnäp ýem hiç ýere uçup bilmeýäniniň üstesini olar öz reisleri bardy hiç bir maglumat hem alyp bilenokler. Berdini aeroportynyň näde aeroflotynyň wekilleri bar. Olaryň ählisi bir ýere gurum-jurum boldylar diýip Pavel Selin habar berdi. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun aýtmagyny öre, egerde dawaly İsrail-Palestin gatnaşyklarynda möhüm soraglar boýunça ylalysy gelmek başartmasa, onda çykylga hükmünde wagtlaýyn ýarasy ylalysyny gol goýulyp hem bilinýär.
İm nikanes ladyunuzy. We ýaholýat şu nagyarly Kiew.
Eýerde biz Palestina bilen gepleşiklerde Ýerusalimiň dawaly territoriýalary we Palestinalylar bolgunlar bardaky meseleler boýunça ylalyşyp bilmesek, onda çykylga hukmunda wagtlaýyn ylalysy gol goýulyp bilerdi. Bu mümkin, men bu mümkinçiligi aradan aýyrmaýaryn, diýip Netanyahu dün Israiliň telewizionasynda çykyş etdi. Eýem ençimi ýyllaryň dowamynda Ýerusalimiň dawaly gündor territoriýalary we Israiliň giňeldilmegi döwründäki uruş döwründe Palestinalylaryň öz territoriýalarynyň çetleşdirilmeginde emele gelen Palestin bosgunlarynyň ykbaly bardak meseleleri sebäpli ýarasy ylalysyny henizim gelmek başardanok. İranda Israiliň gizlin gullugy Mossadyň behwidine çalyşyl gitmekde aýplanan adam asmak arkaly öldürildi diýip şuň habar berilýär. İranın haber kulluklarının belirleyen maglumatlarına göre Ali Akbar Seyidat 2004-nji ýyldan bäri Mossad kulluğu bilen aratnyşyk saklap gelipdir. Şeýle dol gizlin harby maglumatlar berendigi üçin 60 000 dollar meçberinde pul alypdyr. Ali Akbar we onuň aýaly 2 ýyl mundan öwgül İran terk edip gitjek bolan wagtlary tutuk edilipdirler. Kırgızistan İçeri İşler Ministerliğinin yukarı dereceli resmisinin beriyan maglumatlarına göre, hakimiyetten çetleştirilen Prezident Kurmanbek Bakıyev'in doğunu yurdun kabir şehirlerinde peyda bolupdır. Canış Bakıyev'a 7 aprelde hükümeti arşı geçirilen protestlerde demonstrantçıları qarşı od açmaqda ayıplama bildirirlər. Sul vaqalar sebəpli 90 tövürük protestçi ölübdi. Qırğızistan İçəri İşlər Ministrinin orunbasarı Melis Turgunbayevin Azadlık Radiosuna aytmağına görə, Janış Bakıyev yurdu Tajikistan sərhedindən keçibdir. Ol Oz, Jalalabad və Bishkek şəhərlərində hem bolubdur. Turgunbayevin maglumatlarına görə, Janış Bakıyevi tutmaq sinansığı sovsuz keçibdir. Birleşen Statlarda yerleşen site adlı Antov Topor'un mağlumatına göre 2010 yılda Özbekistan İslam Hareketi adlı Radikal Topor'un 52 ağzatı öldürülüptür. Olurdun yarpısından qovrağının uçurlar arkalı amalı aşırın hücumlarda helak bolundu qaydiler. Qadırlı dinleyicilerimiz siz günün möhüm haberleri bilen gün efirde tanış boldunuz. Olur tayarlayıp sizin dikkatiniz etiren men, Merdan Sariyev. Azatlığın torkunlarında qalın.
Gep